Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția trecută a emisiunii am văzut că influența elenismului s-a manifestat prin amestecul populațiilor, prin sinoichism, adică contopirea localităților cu populații diferite. În rubrica Repere de cultură și civilizație de astăzi, facem un pas mai departe în relatarea derulării acestei istorii, ca să vedem care a fost rezultatul acestui amestec al populațiilor diferite. Astfel, formarea unor mari orașe prin sinoichism a contribuit la dispariția particularismului, care frâna dezvoltarea producției și a comerțului, a contribuit la consolidarea situației financiare a orașilor, la atragerea masivă a populației, inclusiv a celei rurale, în viața orășenească, dar ceea ce ne interesează cel mai mult pe noi este că prin acest mijloc s-a accentuat elenizarea populațiilor orientale, în sensul că elenismul a constituit un ferment care a remodelat gândirea, inclusiv cea spiritual-religioasă. Faptul că politica de contopire a localităților și de amestecare a populațiilor era în concordanță cu tendința obiectivă de dezvoltare a orașelor, ne dovedește rapida creștere și înflorire a noilor Alexandrii, Antiohii, etc. Care era statutul noilor orașe născut de pe urma sinoichismului sau al celor nou construite? În această privință, diadohii nu aveau un program precis și un plan consecvent. Dar, în general, ei procedau în spiritul politicii lui Alexandru, în sensul că acordau orașelor o libertate și o autoadministrare condiționate. În Grecia, libertatea orașelor elene și instituirea în cuprinsul lor a unui regim democratic sau oligarhic erau în funcție de interesele diadohilor, fiind de asemenea în strânsă legătură și cu situația militară și cu lupta între partidele din fiecare oraș. În general, ei lăsau cetățile să trăiască după vechile lor legi, firește în limita libertății care le fusese acordată. Astfel, Liga Insulară îl preamărește pe Ptolemaios pentru binefacerile sale față de locuitorii din insulă și de ceilalți eleni, pentru că a eliberat orașele, redându-le legile și restabilind în toate vechea orânduire de stat, și pentru că le-a ușurat prestațiile în bani, cum se precizează pe inscripțiile grecești care datează din jurul anului 280 înainte de Hristos. În Orient, după cum precizam într-una din edițiile precedente ale emisiunii noastre, Alexandru instaura democrația fiindcă oligarhii și tiranii erau de obicei credincioși perșilor. Dar nici Alexandru și nici diadohii nu erau în principiu împotriva tiraniei sau a oligarhiei dacă acestea nu le stingereau planurile și dacă nu erau împotriva stăpânirii lor. Repere în cultură și civilizație.
Thank you.
să vedem cum funcționau lucrurile la fața locului. Orașul Ilion a adoptat o lege specială împotriva tiranilor, ceea ce constituie o dovadă că, mai înainte de aceasta, sub domnia lui Lisimach, aici era stăpână tirania, după cum reiese de pe inscripții. Pentru Orient era ceva nou că polisurile aveau în cuprinsul lor nu numai greci, ci și băștinași neeleni. Istoricii afirmă că nu au date care să le confirme că diadohii ar fi fost niște promotori conștienți ai politicii de contopire a popoarelor din Europa și Asia, politică pe care Diodor o atribuie lui Alexandru. Elenii și îndeoseb macedonenii se bucurau de o situație privilegiată. Dar sinoichismul și nașterea noilor orașe cu populație amestecată au dus inevitabil la o apropiere între greco-macedoneni și populațiile asiatice. Urmărind centralizarea administrației și consolidarea autorităților lor, diadohii au căutat să instituie o rânduire administrativă uniformă și în felul acesta orașele orientale și cele elene să fie aduse la același nivel. Sunt puține documente cu privire la organizarea și la sistemul administrativ din regatele diadohilor. Se știe însă că orașele erau nu numai în directă dependență față de rege, ci intrau chiar în sistemul administrativ general. Regatul Seleucizilor era împărțit în satrapii, în fruntea cărora se aflau strategi, iar satrapiile, la rândul lor, erau împărțite în hiparhii. În anumite orașe se aflau epistați, adică împuterniciți ai puterii centrale, ceea ce nu era câtuși de puțin interpretat ca o încălcare a autonomiei. Chiar Seleucia, portul Antiohiei, avea un epistat și primea decrete cu avizul epistatului și al arhonților. Într-o scrisoare către Meleagros, Antiohos vorbește de un pământ situat pe teritoriul aliat. Ptolemaios amintește despre Milet ca despre un aliat. Dar aceasta e mai mult o frazeologie, în dosul căreia se ascund raporturi de dominație și de supunere. Ceea ce este caracteristic în situația orașelor autonome din acea vreme este, deci, faptul că ele erau incluse ca parte integrantă în sistemul noilor monarhii. Pe de altă parte, organizarea orașelor orientale se apropie de structura orașului stat. O inscripție din Babilon îl menționează pe Democrates Bitacos, strategul și epistatul cetății. Prin urmare, Babilonul era administrat de un epistat, dar el dă totuși și un decret onorific ca orice polis. Orașele feniciene și-au păstrat de asemenea populația feniciană, cultele feniciene, puteau bate monedă cu legendă feniciană ca și mai înainte, dar ele n-au căpătat o organizare de polis autonom. Apameia din Frigia, care s-a născut pe locul orașului băștinaș Chelainai, bătea monedă cu imaginea arcei lui Noe și purtând inscripția Noe. Și totuși, ea era un polis de tip grecesc, iar mai târziu Dion Hrisostomul o ridică în slavă ca pe cel mai mare centru al Frigiei. Și astfel, populația asiatică locală este antrenată în viața orășenească, chiar dacă aceasta era o viață umilită și sărăcită prin includerea orașelor într-un stat monarhic unitar. În baza unui decret din Pergam, care datează din anul 133 înainte de Hristos, niște locuitori, care nu erau de origine greacă, au căpătat cetățenia în Pergam, dar aceasta era continuarea unei vechi practici. Un decret dat de orașul Smirna a acordat cetățenia și celelalte privilegii perșilor aflați sub comanda unui comandant cu numele Olman, iar aceștia aveau ca sarcină să păzească regiunea. marele oraș oriental, Seleucia de pe Tigru, care în perioada înfloririi sale avea cam 600.000 de locuitori și care avea o populație babiloniană, își avea Gerusia sa, adică Sfatul celor 300, și era organizat după modelul cetăților grecești, cum aflăm de la Poseidonios. Iar după relatările lui Polibiu, aici se mai aflau un epistat al regelui, dar și niște cărmuitori locali pe care Polibiu îi numește Adeiganoi. Sinoichismul și felul de organizare a orașelor din Orient au dus la un amestec al oamenilor, al moravurilor, al căsătoriei și al felului de viață, scrie Plutarh. De aceea Polibiu îi numește pe grecii din Alexandria metiși. Toate acestea duceau nu numai la elenizarea Orientului, ci și la orientalizarea Occidentului, pe care însă grecii și romanii o considerau drept o degenerare. Istoricul latin Titus Livius scrie astfel: macedonenii care stăpânesc Alexandria din Egipt, Seleucia și Babilonul, precum și alte colonii răspândite pe întreg pământul, au degenerat, transformându-se în sirieni, parți și egipteni. Macedonenii și grecii, cu toate că se aflau într-o situație privilegiată și căutau să se deosebească de barbari, au trebuit totuși, în mod inevitabil, să sfârșească prin a se amesteca cu populația locală, care deseori era purtătoarea unei culturi mai vechi. O influență deosebit de puternică au avut asupra elenilor religiile orientale, care corespundeau într-o măsură mult mai mare noilor relații sociale decât zeii limitați ai cetății stat grecești. Locuitorii din Orient își luau deseori nume grecești, dar erau și cazuri când grecii își luau nume orientale. Multe elemente ale limbii grecești au pătruns în limbile orientale, dar exista și fenomenul contrar, și anume o influență a limbilor orientale asupra limbii grecești. Comentatorii se întreabă dacă nu cumva traducerea Bibliei în limba greacă sau publicarea de către Hermipos a textelor lui Zoroastru nu constituie mai curând un simptom de orientalizare al grecilor decât unul de elenizare a Orientului. Oricum, se va vedea mai târziu că traducerea Bibliei în limba greacă a permis diseminarea creștinismului pe toată suprafața Imperiului Roman, cu atât mai mult cu cât limba greacă a devenit din ce în ce mai mult limba cea mai vorbită în Imperiu. Sinoichismul și construirea de orașe, operațiuni care se efectuau rapid și după un plan prestabilit, au făcut să apară un nou tip de urbanistică, de arhitectură, de artă decorativă și plastică. Urbanistica elenistică era un fenomen nou în ceea ce privește forma și tehnica. A schimbat fizionomia orașelor din Orient și a exercitat o puternică influență asupra urbanisticii din secolele următoare. Crearea de noi polisuri în Orient a adus după sine și o schimbare a situației țăranilor, fiindcă orașelor, care în antichitate erau orașe care se ocupau cu agricultura, li se atribuia și un teritoriu rural. Într-o prescripție a lui Antiohos, datând din jurul anului 275, adresată lui Meleagros, în legătură cu dăruirea unor mari posesiuni funciare prietenului său Aristocheides, se arată că i s-a îngăduit să înscrie pământul său la oricare cetate va găsi de cuviință. Că aceasta nu era numai o înscriere formală, se vede și dintr-o scrisoare în legătură cu această chestiune, pe care Meleagros, strategul satrapiei helespontice, o adresează orașului Ilion. Meleagros scrie că multe orașe au făcut demersuri, pe lângă Aristodicheides, să-și înscrie pământul la ele. Aristodicheides a ales până la urmă Ilionul. Meleagros recomandă celor din Ilion să adopte o hotărâre prin care să-i se acorde lui Aristocheides privilegii și să stabilească în ce condiții se va face înscrierea. E clar că orașul avea foloase reale de pe urma acestei operațiuni. Ca și în cazul lui Aristocheides, Antiohos al II-lea va acorda mai târziu la Odicei dreptul de a înscrie pământul vândut ei la oricare oraș va găsi de cuviință. Înțelegem deci că libertatea alegerii orașului însemna o favoare specială, iar obligativitatea înscrierii constituia o regulă generală. Orașele mai dobândeau pământ și prin danii directe. Așa de pildă, Ptolemaios al II-lea i-a dăruit Miletului un teritoriu. Înglobarea fostului pământ regal în cadrul teritoriului unei cetăți nu implica în toate cazurile și o schimbare radicală și imediată a situației țăranilor. În viitor însă, această schimbare va fi inevitabilă. Agricultorii rămași în satele lor erau obligați să plătească orașului un tribut numit foros, așa cum era de pildă în cazul frigienilor din Zeleia. Cei care se mutau la oraș erau numiți pariche, un termen des întâlnit în inscripții. Acești pariche puteau să obțină cu timpul și dreptul de cetățenie. Sinoichismul și întemeierea de noi orașe au modificat atât compoziția cât și caracterul populației din țările orientale. Zeci de mii de greci și de macedoneni, între care cu timpul au dispărut deosebirile, veneau și se așezau în noile orașe, în colonii sau în vechile cetăți care se dezvoltau. Dacă pe lângă toate acestea mai ținem seama și de faptul că în Orient, în perioada stăpânirii diadohilor, se aflau în orașe în mod permanent trupe numeroase, mai ales trupe de mercenari, însoțite de obicei de familiile lor și de o mulțime de furnizori, neguțători, vânzători de sclavi, etc., se poate afirma că noile orașe constituiau unul dintre factorii cei mai importanți în ceea ce privește amestecul populațiilor și nivelarea culturilor. Sinoichismul și întemeierea de noi orașe constituiau așadar una din căile prin care a fost creat noul tip elenistic de organizare a societății. Indiferent care au fost motivele și țelurile de care s-au lăsat călăuziți diadohii sau epigonii, în procedeul acesta își găsea de fapt expresia o lege generală de dezvoltare a societății elenistice. Este semnificativ că, pentru amestecul popoarelor și pentru crearea unei unități economice și politice, monarhiile elenistice foloseau tocmai forma de polis, care era pe cale de dispariție. Ca și în alte domenii ale vieții economice, politice și spirituale, elenismul n-a găsit forme noi de transformare a societății care să imprime trăinicie și stabilitate. Diadohii nu s-au îndeletnicit numai cu războiul. Ei au făcut și o operă de construcție. Au creat state noi cu un aparat administrativ bine organizat. Acțiunile militare erau însoțite și de măsuri economice. După ce Demetrios a ocupat Atena în anul 307, Antigonos le-a trimis atenienilor grâu și lemn de construcție. Funcționarii lui Antigonos, după cum am văzut, studiaseră cu minuțiozitate proiectul de sinoichism al orașelor Teos și Lebedos. Orașul Cime din Eolida menționează într-un decret serviciile aduse de Colegiul Judecătorilor din Magnezia, care, în urma dispozițiilor date de Antigonos, venise să soluționeze procesele locuitorilor din Cime. Litigiul între Priene și Samos cu privire la un teritoriu numit Batinetis a fost examinat cu grijă de cancelarea lui Lisimach în anul 282, deci într-o perioadă dintre cele mai grele pentru el. Problema a fost urmărită până în secolul al VII-lea înainte de Hristos. Au fost studiate documente, au fost audiați reprezentanții părților, iar în cele din urmă, Lysimach a pronunțat hotărârea. Nu odată Lysimach a înnăbușit prin forța armelor răscoalele așa numiților pedieni, adică a țăranilor băștinași, împotriva Prienei. Într-un final, Lysimach s-a hotărât să-i pacifice pe pedieni prin transformarea lor în parichi, adică țărani dependenți. Le-a acordat 30 de zile, probabil pentru aplanarea conflictului. Dar țăranii i-au atacat pe locuitorii din Priene, i-au masacrat pe mulți dintre ei și le-au jefuit casele. În afară de asiliile care le erau acordate templelor, despre care v-am vorbit în ediția precedentă a emisiunii, o serie întreagă de inscripții vorbesc și de darurile pe care templele le primeau din partea diadohilor. Este foarte interesant mesajul pe care Seleucos I l-a adresat în anul 288 înainte de Hristos orașului Milet, în care sunt enumerate darurile pe care le-a făcut templului lui Apollon din Didymoi. Vase lucrate artistic din aur, în greutate de 3248 de drahme și 3 oboli, cupe de argint de 9380 de drahme, 10 talanți de tămâie, un talant de smirnă, 2 mine de casia și 2 mine de scorțișoară. Aceste daruri nu constituie atât dovada bogăției lui Seleucos, cât mai ales dovada legăturilor lui cu Orientul, de unde putea să obțină mari cantități de plante aromatice și de mirodenii. În decretul cu privire la sinoichismul orașelor Teos și Lebedos, Antigonos s-a manifestat ca un stăpân preocupat de o cât mai bună gospodărire a noului oraș și totodată ca un mare latifundiar. La început, el n-a vrut să îngăduie orașului să contracteze un împrumut pentru cumpărarea de alimente, ci a preferat ca orașul să se aprovizioneze din recoltele domeniilor regale vecine cu Teosul. În ciuda unor războaie aproape neîntrerupte, în perioada diadohilor a apărut o nouă formă de stat și de organizație statală. S-au schițat elementele unor noi relații sociale și s-au creat condiții pentru dezvoltarea economiei prin lichidarea vechii izolări a diferitelor teritorii închise pe baza lărgirii relațiilor economice și a îngrenării regiunilor înapoiate într-un sistem economic mai unitar. Se poate deci afirma că aceste schimbări au adus un oarecare avânt. Altfel, această profundă schimbare n-ar avea nicio justificare istorică și n-ar fi putut să aibă urmări pentru un timp mai îndelungat. Aceste măsuri n-au pornit din capriciul vreunui cărmuitor, ci au corespuns necesităților vremii și au servit la rândul lor drept un puternic stimulent de care s-au bucurat toate domeniile, social, producție, comerț, dar în egală măsură și cel spiritual-religios.